Matti Yrjänä Joensuu. Harjunpää ja rautahuone. Äänikirjan on julkaissut kustannusosakeyhtiö Otava vuonna 2010. Lukija Riku J. Korhonen. Luku 1. Kuoleman enkeli. Piipponen, Harjunpää sanoi matalasti. Sillä tavoin, kun sanotaan, kun tiedetään, että toinen on lähituntumassa eikä haluta muiden kuulevan. Ei hänellä itse asian suhteen mitään salattavaa ollut. Hän ei olisi vain halunnut paljastaa muille, kuinka häntäkin jo hiersi. Ihmisten täytyy saada luottaa siihen, että homma oli jollakulla hanskassa. Tai ainakin jonkun täytyi osata näytellä niin, että oli. Ja hän oli kyllä ehtinyt harjaantua. Max. Veera Kulta. Toinen sosauton naisista aloitti heti, se jonka silmät olivat olleet heti tullessa säikyt, kuin räpsivät linnut. Nyt hänen äänensäkin jo tulvehti liikaa. Hän oli nuoren puolen ja varmaan äiti itsekin. Vesilasi kai kaatui, kului märkää ääntä. Harjunpää ei nähnyt, naiset olivat keittiössä. Ei haissut kuolema, vain jokin makea ja lämmin, etäisesti vielä myös nukuttu yö. Max! Missä Max on? Veera parahti kesken itkun, ja nyt kuin verho olisi repäisty rikki. Kuka vei Veeran Maxin? Veera, kuuntele. Veera. Voi helvetin, helvetin perkele, Niko päästeli, mutta niin ettei se ollut kirous vaan huokaus, tai pikemminkin pitkä valitus. Niko oli perheen isä, 25, ja hän seisoi oviaukussa Selin Harjunpäähän. Hänen hartiansa nousivat ja laskivat kuin raskaat siivet. Piipponen, Harjunpää toisti, ja hänestä tuntui edelleen liki mystisesti, ettei asiassa kaikki ollut jengoillaan. Faktoihin se ei kuitenkaan liittynyt, nehän oli tsekannut jo kahdesti. Tai tiesi hän yhden syyn, joskaan ei ollut halunnut myöntää sitä heti. Keikka oli päässyt yllättämään hänet. Kaikesta kokemuksesta huolimatta se oli vain yllättänyt hänet. Kiertänyt hänen virkamiesnaamarinsa ja ujuttautunut hänen omiin nahkoihinsa. Ja vielä niin vaivihkaa, ettei hän ollut edes huomannut sitä, vaan uskonut toimineensa yhtä rutinoidusti kuin aina. Paitakin oli imeytynyt lapoihin kiinni. Sitten hän huomasi senkin, että hän suorastaan vältteli katsomasta vainajan jalkaa. Se oli jäänyt häneltä peittelemättä. Siitä näkyi jalkapohja, kantapää ja varpaat. Mahaks! Veeran itku jatkui. Ja vaikka pahin tuska oli juuri sillä hetkellä vaimennut, ja jäljellä pelkkää huohotusta, se riipi Harjunpäätä oudosti ja takkusi hänen ajatuksensa. Pöyhi niitä kuin näkymätön karhea käsi. Huomaamatta asiaa itsekään hän yritti pakoon. Alkoi haroa pikkuista kotia katsellaan. Tosin he olivat Piipposen kanssa heti tultuaan käyneet kaiken vaivihkaa läpi, ja vaihtaneet silmäyksen, joista kumpainenkin oli tiennyt, ettei toinenkaan ollut huomannut muuta kuin sen, mitä pitikin. Se oli hyvin tavanomainen nuoren parin koti. Kirppikseltä ostettuja huonekaluja ja pikkutavaraa. Jokun ei jo lapsuuden kodissa ollut juliste. Himin ja Harrikan Harjunpää tunsi. Runsaana röyhistelevä kirjovehka ja uutukainen, valtavaruutuinen televisio. Muuta uutta oli vain vauvan hoitopöytä ja sen tarvikkeet, pari vaippapakettia ja vihervä pehmonorsu. Eteisessä vielä tuoreuttaan kiiltelevät vaunut. Elämän puitteet. Ne olivat jäljellä. Elämä itse oli jättänyt lattialle muistoksi vain sinisen tutin. Veeran itku yltyi äkkiä ja nyt se oli taas tuskaista ja enemmänkin kuin itkua. Pelkkää kipua. Ja he alkoivat tuntea kipua jo kaikki. Vaatteet kahisivat, kun asentoja vaihdettiin ja tuolijalka osui ties minne. Joku huokaisi ja Harjunpää huomasi tuijottavansa paljasta jalkaa, ja nyt lähes kuin olisi rukoillut. Ei ollut sinänsä ihme, että keikka oli päässyt yllättämään hänet. Se oli kaikista keikoista juuri se, jolle kukaan ei olisi halunnut joutua, eikä olisi suonut liioin kavereittenkaan joutuvan. Se oli aina yhtä vaikea. Se oli vaikea jo siksi, että se oli harvinainen, ja sen tähden siihen ei kouliintunut. Jokainen sellainen keikka oli aina kuin ensimmäinen. Siksikin, että siinä oli tasapainoteltava vielä herkemmin kuin muilla kuolinpaikoilla, ja yritettävä silti löytää totuus. Oliko kaikki sujunut kuten aina?